برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee fumida geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
dhowru wanaagsan dhageystayaal, waa maalin sabti ah 26-ka bisha Juun ee sanadka 2022. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 10:00 iyo barka duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 iyo barka aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono diyaar garowga dhallinyarada ay ugu jiraan mid ka mid ah golayaasha siyaasadda ee Soomaaliya ee sanadkan xilli doorashada laisu diyaarinayo.
si ay u helaan dhallinyarada matalaad rasmi ah ee aragtidooda cusub inay kusoo kordhiyaan, isbeddelkan ay uga qayb qaataan. marka hore waa inay qof ahaan soo dhisaan, value-gooda iyo qiyamkoodana ay soo nooleeyaan, jeebkoodana ay soo buuxsadaan.
ciyaarihii, kaalimihii, heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii shalay ku buuriyey madaxda dalka Afghanistan inay iyaga go'aan ka gaaraan mustaqbalka waddankooda xilli ay ciidamada Mareykanka wadaan ka bixistii ugu dambeysay ee dalkaas kadib muddo 20 sano ah oo ay kula dagaalamayeen Taalibaan. Biden ayaa xarunta aqalka cad shalay ku qaabilay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo Cabdullah Cabdullah oo ah siyaasi uu loolan dhanka siyaasadda ah kala dhexeeyo Ghani. isagoo garab fadhiyay Ghani iyo Cabdullah ayuu Biden sheegay in taageerada Mareykanka ee Afghanistan aysan dhammaan doonin oo ay sii socon doonto inkastoo ay ciidanka Mareykanka ka soo baxayaan. madaxweyne Ghani ayaa isna sheegay in ciidamada amniga Afghanistan ay xoogaga mintidiinta dib uga qabsadeen ilaa iyo 6 degmo jimcihii shalay. wuxuu intaasi raaciyey inuu xushmad u hayo go'aanka madaxweyne Biden islamarkaana wada shaqaynta ka dhexaysa labada dowladood ay hadda geli doonto wajicusub. ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa lagu wadaa inay dhammaystiraan ka bixitaanka dalkaasi toddobaadyada fuudda nagu soo haya.
nin toore dheer ku hubeysan ayaa 3 qof ku dilay halka 5 kaleetana uu ku dhaawacay oo qaarkood dhaawacooda uu daran yahay magaalada dhinaca koonfureed ku taala ee dalka Jarmalka ee Weiburg loo yaqaano jimcihii shalay kahor inta aysan booliiska ninkaasi xirin oo aysa toogan. ninkan ayay booliisku ku sheegeen 24 jir wiil ah oo Soomaali ah oo magaaladaasi deganaa. dhaawaciisa ayaanan ahayn mid daran sida booliisku ay sheegeen. sarkaal sare oo ka tirsan booliiska laguna magacaabo Joachim Herman ayaa sheegay in dadka dhaawacaasi qaba uu ka mid yahay wiil yar oo aabihiis uu ka mid yahay dadka ku dhintay weerarkaasi. ninka falkan geysta ayay booliisku sheegeen in daawooyin dhinaca dhimirka uu qaadanayo kahor inta uusan weerarkaasi geysan, isla markaasina ay booliisku la socdeen xaaladiisa. mana jirto wax wara oo laga ogyahay waqtigan sababta keenta in weerarkaasi uu geysto. muuqaal dhinaca internetka lasoo geliyey ayaa muujinaya dadweyne isku dayay in ay ninkaasi joojiyaan weerarkiisa iyagoo ula iyo kuraas ku dhufanaya una adeegsanayay.
warkii dunida ayaad dhegeysateen, halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey wariyaheenna Cabdicasiis Barrow.
soomaaliya waxaa ka socda diyaar garowga la xiriira doorashooyinka baarlamaanka labada aqal iyo sidoo kale madaxweynaha dalka. magaalada Muqdisho waxaa laga dareemayaa aasaasaan dad fara badan ay ku doonayaan in kuraastaasi loo tartamayo ay qayb ka noqdaan tartankaasi, iyagoo dhinacyada tartanka ay doonayaan inay ka qayb galaan ay dadka kuraasta ay ku matalaan ama ay ka rabaan codadka ay ka codsanayaan inay siiyaan codadkooda aragtiyo siyaasadeedna soo bandhigaya. dadka ugu badan waxaa ka mid a dhallinyaro oo kuraasta iminka doonaya, iyadoo dad fara badan ay isweydiinayaan iyadoo Soomaaliya xaalad dib u kabasho ah ay ku jirto marka loo yimaado dhinaca dowladnimada, waxyaabaha dhallintu ay kusoo kordhin karaan siyaasadda. برامج كان مدرش أن يرضى وأنيق عبد العزيز بروان مقدشين كسو جيدين أيوه قطب كاس أيام كفا قدينا وحنا يجلا قريب كلا يا حصل عبد الله قرابه وها قراء وحكا قراء الرماها هجان كاي وليبا سيدا هجان ونكسنا يبلشوا هلي لحيد يا سيدا كلا فيصل الرالي وكمدا قوني هنك أن يرضى أيوه كسو كان مجلا دا مقدشو كان مدا أن يرضى هنك سياسي جاه وكجرا دمان تين كسو دوا دا برامج كا مركو جهر أيوه حنكو بالله يا حصل عبد الله قرابه حسن waxaa iga horantaa dhalinyaradu maanta ma u diyaarsan yihiin inay siyaasadda ay qayb ka noqdaan
bismillaahir rahmaanir rahiim wa ma santahay wa su'aal fiican aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaa inaan macnaha su'aalaha kala soo bandhigid wacyiga dhalinyaradana si kor loogu qaado hadaan u galo weydiinta su'aashaas waxay tahay horta dhalinyarada Soomaaliyeed hanka way ku jiraa laakiin meesha waxa waaye wili meesan gaarin xilliga ay macnaha ku qaadi lahaayeen sabab badan awgood ayagoo marka hore aan dhisneyn dhaqaale ahaan iyo fikir ahaan ba aan dhisneyn tijaabooyin aan soo marin sababahaas awgood marka waxaan dhihi karaa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ma ahan maalinkay geli lahaayeen waxaan aragnay dhalinyaro badan oo gashay sanadkii hore oo afar sano ku jirtay oo aan wax saameynayaan sababahan lagu eedeeyeen waxay ka mid ahayd inay noqdeen hayraac oo loo geliyo jeebka wax yar marka si ay u helaan dhalinyarada matalada rasmi ah aragtidooda cusubna ay ku soo kordhiyaan isbeddelkan ay u qayb qaataan marka hore waa inay qof ahaan soo dhisaan value-gooda iyo qiyamkooda ay soo noolayaan jeebkooda ay soo buuxsadaan si ay uga maarmaan tuqsiga
Faisal Arraale afrax waxaad ka mid tahay dhalinyarada hanka siyaasiga uu ku jiro Xasan Cabdullaahi waxa uu leeyahay maanta maaha xilliga dhalinyaradu ay siyaasadda aadi lahayd adigu taas maxaad ka qabtaa
waa maasan tahay walaalkii Xasan waa taas waa hawaay waa fikirkiisa laakiin aniga waxa qaba maanta inay tahay doorkii dhalinyarada sababo jiro baarlamaanka hadda dhisan saa ka warqabtid boqolkiiba afartan waa dhalinyaro runtii meeshii laga rabay iyo sidii laga rabay iyo halkii la rabay inay wax geeyaan maysan noqon sababo cas sheegay oo ah in loo isticmaalay sidii siyaasadeed si ka duwan marka waxaan u baahanahay wacyiga hadda xilliga hadda lagu jiro inay doorashadu ay noqoto mid daahfuran waxa uu la jeedaa inay doorashadu ergada wax dooranayso iyo nabadoonada naftirkooda inay iyo bulshada rayidka ah iyo dawladda oo saameyn ku leh dawladda dhexe iyo state-kaba inay noqoto mid u furan oo maaragtay si transparency oo cadaalada loo tartamo oo maaragtay halkaas ay ka imaato si ayna meesha u imaanin qarash iyo in ninka la yiraahdo aniga ku soo saartay halkaan ii fadhi codkaal meeshaas uu leeyahay qof kale maaragtay musharrac kale lama hadli kartid meel kale ma tigi kartid aniga maaragtay hostage tahay inaana sidaas la dhihin oo waxaan rabnaa ay doorashadu naftirkeeda dhaqanka iyo ergada iyo state-ka ay cadaaladu ka bilaabato si markii baarlamaanka la yimaadana oo xildhibaankaasu oo go'aankiisa iyo maskaxdiisa uu ka qaato cidda dalka iyo dadka anfaciisa uu codkiisa u siiyo
marba haddii ay dhalinyarada maanta haysan xitaa haddii kuraasta dhaqaale lagu raadinayo inay iyagu ismaamulaan oo kampaynkii ama ololihii doorashada aysan lacag u haysan somahayn inay siyaasadda dib uga degaan
ma ahan mana aaminsanay because of hadda saad la socotid wiigii la soo dhaafay doorasho waxay ka dhacday meesha la yiraahdo Soomaaliland doorashadaas markii si hufan oo cadaalad ah ayay u dhacday dadkii wax doortay haddana dadkii inay wax doortaan rabo waa qayb ka mid ah shacabka oo la soo gaarsiinayo xuquuqdii ku lahaayeen qofkii dooranayaan sidaas awgeed markii waxaan rabnaa cadaaladu waa adiga iska bilaabo waxaan u baahanahay marka ergada oo lagu soo xuraayo si cadaaladaysan oo hadda waxyaabaha socdo oo doorashada maaragtay hadda aan tuumeyn waxa ka mid ah ninka hadda kursiga ku fadhiyo iyo rag maaragtay siyaasiyiina inay jeebkooda dad intay ka qortaan ayaga aaminsan haddana kursi walba qabiilo qabiila iskale jufooyin uu ka dhexeeyaa iyo jilibi uu kasii dhexeeyaa jilibiyadii marka in loo sameeyo la yidhaah ninkaanan ani aaminsanahay nabadoonkiina lacag lagu siiyo la yidhaah ergi iiga soo dhig inta iiga soo yeel oo meeshaas ay ila haystanimadii meeshaas ay ka bilaabato
waa tahay dib baan kugu soo laabanayaa Xasan Cabdullaahi arrimaha hoggaanka iyo nidaamka maamul ayaad wax ka qoraysay waayadii ugu dambeysay weliba buug ayaad ka samaysay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo haddii dhalinyarada ay han siyaasiya leeyihiin oo ay rabaan inay wax hogaamiyaan cabashanaya ka qaban siyaasiyinti wax maamuleysay ama ahaa hanka hoggaamineed ee guud ee dalka ama nabadoonnada beelaha oo kale ay cabashali ka qabaan maxaa diidaya in nidaamyadii jira ay bedelaan oo iyagii siyaasadda galaan oo isbeddel maamula ay abuuraan taa miyaana ahayn wax maanta soomaaliya lagu samato bixin karo
way tahay laakiin meesha mushkiladda ka jirtaa waxay tahay waxa maamaha carbeed ay waxay leedahay xikmad carbeed ma laa yamliku quwtuhu laa yamliku qararuhu mar haddaadan go-aankaada adiga hanan karin oo adiga go-aanka aada nafsadaada midkaad kasoo gaartid oo aada wax ku bedeli lahayd aada keensan karin goobta macnaha waxaa haboon inaadan faraha iska wasaqaynin wejigaadana aada wasaqaynin oo si qofka meelo kale oo wax ugu tari kartida jiro oo ah inaad macnaha hoos kasoo dhisid capacity buildingka soo dhistid bulshada oo aada bulshada fikir ahaan usoo dhistid oo ayaga ah kasoo dhex shaqaysid oo inta la rabo markii la gaaro wacyiga la rabo aada leedahay alla ilaahay way ku filan tahay in markaan dhalinyarada ay hoggaanka qabtaan ama isbeddel dhab ah loo baahan yahay lasoo gaaro ama la gaaro nidaamka haddataan oo walaalkay ka dhawaajiyay oo ah qof iyo codkoo kale oo markaas dhalinyarada lagu qiimeynayo kriteriga aqoonta kartida iyo hufnaanta oo qofku uu ogyahay inuu haysto dhabar ka dambeeyo soomaalidana waxay dhahdaa ama buur noqo ama buur ku tiirsanaa markaad buur ku tiirsantahay oo dhalinyaro aqoon leh ay kaa dambeeyaan oo tale iyo fikir aad ula laabanaysid oo ayaga ay kusoo kaabayaan oo wixii kaa gaabtay ay kugu kabayaan oo aada nafsad ahaana dhisan tahay waxaa fududaanaysa markaas inaad wax bedeshid laakiin maantay waa maalin musuq maasuq oo aada u baahsan yahay awoodo la isku sheeganayo ama macnaha halbeeg lagu maamul macnaha lagu halbeegi lahay uusan jirin saas daraaddeed marka dhalinyarada fursadaha ay helayaan waxaa ka baabi'inaayo dhaqanka xun ee meesha ka jiro hadhowna saameyn uu ku yeelna meeshii marka ayagana dibay u bilaabayaan marka xarigii marka wuxuu noqonaa xarig isku xiran oo aan weli kala goyn laakiin haddii loo daayo ayaga tiyaas markay odayaashaas ka baxaan dhalinyarada markaas waxay soo geli lahayn ayagoo dhiig cusub eh fikir cusubna wato
laakiin waxaa wax dooranayo erga 100 qofa sida hadda doorashada soomaaliya lagu heshiiyeba waxaa dadka wax dooranaya u badnaan doona dhalinyaro sida saadaashu ay tahay maadaama 75% tirakoobyo la sameeyey ama qiyaasaad la sameeyey daraasadaha qaar ay sheegayaan in soomaaliya ay dhalinyaro tahay taa miyaanay ahayn fursad weli dhalinyarada hortaalla oo la rabo in baraarugii wacyiga iyaga uu ka bilowdo maantana u furi karaysa dhalinyaro badan siyaasadda aadaan
waa ay tahay mido laakiin aniga aan aada diirada u saaraa waxay tahay markaan dhegdhegeeyey odayaasha qaarkood la fariistay weydiiyey sababaha ay macnaha dadka ayaga ay rabaan ay usoo saari lahayeen meesha ay tahay ninka ugu horreeyey oo istir baran oo odayga wuxuu dhahay haddaad lacag haysatid waa tegay kursiga laakiin haddaad lacag haysan ma tegaysid
marka waa iibsi
waa iibsi waa
waa aragti waa tahay faysal aan rabaa inaan dib ugu soo laabto 400% sida hadalkaadaad u dhigtay doodaada waxaad ku sheegtay in baarlamaanka hadda waqtiga uu ka idlaaday ay dhalinyaro u badnaayeen maxay soo kordhinen dhalinyaradaas
runtii dhalinyaradaas waxbama soo kordhin waa imaa baarlamaanka inay weji kale u yeelaan maahane ay noqdaan dad meele lagu xirtay baarlamaanka inuu isku bedelo xeragen oo markii la rabana la yidhaha maanta waa furan yahay guddoomiye hebel xilka laga qaadaa meel hebel maaragtay shirkaas markii koorumkaas koorum la-aan maanta u baaqdo la yidhahdo maanta minaga kartiin sidii la rabo horta in laga yeesho ayaa horta baarlamaankaas ka dhalatay waxaana sababay sidii ayaga lagu soo abuuray
kuwan imaan doona ee han kale maxay soo kordhin karaan marka
waxay soo kordhin karaan waxaan rabaa inay xur ka noqdaan in qof la soo saaray oo ayaga lacag inta lagu bixiyay musuqmaasuq lagu soo saaray ay xildhibaan ku noqdaan abdiidana waxaan rabnaa 100 qof waa qayb ka mid a shacabka waay waa part of population waay waxaan u baahanaa marka 100 qof dad yar maaha dad la laaluushi karana maaha waxaan rabnaa marka inay cadaaladdu ka bilaabato dhaqanka iyo adeelu ku diin iyo odayaasha iyo jilibyada kuraasta iska leh iyo beelaha naftirkooda oo beesha ay ka dhexayso inay intay isku yimaadiin intay nabadoonay leeyihiin intay dhaqanay leeyihiin bulshada rayis oo qeyb ka qaadanayso maamulka meeshaas joogo oo qeyb ka ah inaanan intooxaysi la samaynin ergadana maaragtay dad hufnaan iyo karti leh ugu soo xulo oo ay meeshaas markii imaadaan oo dhaqankii naftirkooda iyadoo la ilaalinayo xitaa qoondadii dumarka xitaa ergada naftirkeeda la keeno bulshada qeybeeda kala duwan markaas ninkii meeshaas yimaado oo musharaca oo requirementigii dowladdu maamulka meeshaas jooga uu ka rabo soo buuxiyo inuu tartamo hadda waxaa igu maqaalo ah meelaha qaar in la leeyahay CID iyo requirement laga rabo in dadka qaar loo isticmaalaayo oo la leeyahay maareeyay hadduu lagu adkeyn rabo oo la leeyahay daara danaayni fulinay dawladda hadda jirta iyo maamulada meelaha hadda qaar iskeedida ka jiro ay rabaan in dadka maareeyay u isticmaalaan nooc oo macnaha oo awoodaysi oo la leeyahay maareeyay qofka ina rabin oo shacabiyad leh oo soo bixi karay ogaadaan hadoon ayaga ku fikirayn inay dhahaan adiga maaragtay warqadii oo maaragtay fasaxitaanka inuu tarto muwaadinka inay ku dhibaan
waa tahay waa aragti waaye adiga kuu gooni ah laakiin waxaan rabaa in aan si guud u fiirino mar haddii dalka soomaaliya xolaada uu kasoo kabanayo dhalinyaro fara badan hadahan siyaasiya uu galay waxa ugu badana maanta dalka soomaaliya laga hadlan ay yihiin siyaasadda iyo sida qofka uu mas-uul ku noqon karo oo dadkii dhammaad moodaba siyaasiyiin dhalinyarada inay usii wada badanayaan oo shaqooyinkii kalena waddanka ay muhiim tahay in la qabto oo farsamo la xiriiray oo ganacsiyo la xiriiray ay ahayd inay aadaan beerashada iyo taxbashada iyo farsamooyin gacanta ay bannaan yihiin maxay tahay waxa dhammaanteen han siyaasiyeenna u wada yeelaya dhalinyarada oo shaqooyinkii la rabay in la qabto looga wada tagaya xasan qaraab
waxaa isoo xasuustay qorah uu lahaa ninka madaxweynihii Nigeria wuxuu yiri haddii islaanta jikada ay kusoo daahdo oo cuntada ay u diyaarinayso odayga odayga waxaa ku qasabooday inuu jikada galo marka siyaasadda in dadka ay wada aadaan waxaa ku qasbaya waxay tahay dadkii maamulka ahaay ee madaxda ahaay meesha joogay waxaysan u wadin dhankii loo baahnaa iyo meesha dadka ay hiigsanayaan iyo dadka ay rabaan iyo wanaagga ay rabaan sidaas daraadde marka dadkii oo dhan marka way hayikacsan yihiin oo waxay rabaan inay qof walba inuu noqdo rabaa qofkii wax ka bedeli lahaa waxyaaba markiina waxa waa iyadoo aan la isdiyaarinin la buuxinin awoodihii loo baahnaa saameyn uusan qofka lahayn oo waxa waaye wuxuu galaa siyaasaddii uu galaa markuu siyaasaddii galo islamarkii marka uu fashilmaa markuu banaanka joogo iyo markuu siyaasadda galo qofka laba qabo kala noqonaa sababaha keenayna waxa waa marka markiisi hore oo wuxuu kusoo galay si orad eh marka wuxuu uga baxa haddana si orad uga baxa ama wuxuu ku qasban yahay inuu si usii joogo meesha inuu ahaado qof la haysto oo la dacayaysto inuu ahaado oo wixii loo sheegay yeelo wixii laga celiyana macnaha ka joogo marka siyaasadda marka waxaa keenay dadka inay aadaan laba sabab way tahay dadka qaar oo macnaha niyad saasiya leh niyad wanaag ku jiro oo wax amaad bedeshin islahay iyo kuwo u shaqo tegay oo meesha shaqo ka raadsaday oo macnaha in ay ka abuurtaan masdar risq ka dhigta meesha marka labada sababaa keenaysa marka labada sabab haddii ay noqon lahayd ay fahamsanaan lahayn kuwa ka raadsanaya meesha risqii ku doontay iyo cunada ka raadsanaya meeshaas ay meel cunno laga raadsado mas-uuliyad ay dabata haddii ogaalahayeen iyo ka joogsan lahayen kuwa ayaga naftirkoodana wax galaya meesha haddii ay og yihiin inay dad fiican oo macnaha taageeraayo markii wax ay sameeyaan markii laga gardaran yahayna u helinaya heli lahay ayagana waxaa wax badanay qaban lahayen marka shacabkana waxaa looga baahanyaha inuu wacyi ahaan kor u kaco uu fahmo qofka wax u haya haddii maanta meesha laga qaado inay intay usoo baxaan ay dhahaan annaga waxa waaye hebel aan taageersanaha intaas markii la gaaro bitelkaas waxaa fududaanaysa dhalinyarada han kalena inay wax ka qabtaan meesha dadka kale oo u diyaarsan oo wanaagga siyaasadda iyo maamulka wanaaggiisa rabana ay meesha wax ka qabtaan
waa tahay faysal xasan haddiina aragtidiisa ka soo laabtoon adiga ku imaado dalkeenna ama soomaaliya markii aan fiirino waxaa loo baahan yahay in isbeddel weyn oo dhinaca nolosha iyo siyaasadda ah uu galo si ula jaan qaado hanaanka dowladeed ee caalamka ka jira iyo isbedelada dadka horumarku ay ka sameynayaan dunida kale oo cilmi baaris iyo aqoon lagu dhisay dhalinyarada maanta inay siyaasadda wada galaan ama han siyaasiya ay wada yeeshaan ma la cilmi baaray dhalinyaro ahaan maxaysa aad isleedahay arrintaasaa sal u ah oo meelihii kale dalka laga horumari karay aysan dhalinyaradu u aadayn tusaale markan adiga kuu imaado miyaanay jirin meel kale oo aad dalka ka horumari karto aad siyaasad ahayn
cabdiasiis oo maasad tahay sideedaba markaad mukulaal qol ku xidhid oo adeer la kuu diidin ulna u qaadid waxaa kastaba marka ugu dambeysa inay isdifaacayso war dhalinyarada meel ay ka shaqeeyaan ma leh oo beerihii afgooy lama tigi karo oo kuwii ku xigay lama tigi karo oo degmo degmo u gudbi karta ma leh oo gobol gobol u gudbi kara ma leh waxaan ka hadlayaa koonfurta soomaaliyan ka hadlayaa marka meelay u shaqo tagaan ma leh waxa keliya oo marka arrintaas taagan caqabadaas taagan oo jid kasta xiran oo waddo kasta xiran oo adeer kuudii horumar aan laga samayn karin waxa fura u ahna waa siyaasadda meesha wax laga xurayn karo oo wax laga bilaabi karo oo maantay dadka iyo dalka lagu badbaadin karo waa siyaasadda siyaasadda waxay u baahan tahay marka dad honest ah oo bulshadaas iyo dadkii uu matalay inta galo kursigooda si sax ah oo matalada inta ugu simo bulshadii la dhaxtago cadab ah haysta meel kasta jid kasta ka xiran in marka la gaarsiiyo hanaankii dowladnimo markaas kadib development iyo maareynta bulshada inay isku tiirsanaato oo qaar ay xoolo dhaqato aadaan qaar ay beeraha ka shaqeeyaan qaar ay business sameeyaan markaas la ugu gudbi karaa
laakiin qof siyaasadeed tago 4 sano kadib Allah rabo nolosha caadiga ah inuu ku soo laabto hadii kursiga uu soo lumiyo oo waliba dhalinyaraha oo mustaqbal badan u muuqanaya taas oo ragal ma tahay in nafsiyan xataa qofkaysan dhibaato u geysan karaa
suurtagal waa tahay aniga hadaan hadafkayga hadaan gaari waayo nikolo oo qani ila mid ah oo dhalinyaro ah ayaa markii isku furanto degmooyinka Buluburti iyo Jowhar markii isku furanto tusaale ahaan Xamar iyo Balcad isku furanto oo beeraha la tabcan karo oo habeenkii lagu soo hoyin karo oo meel kasta la tigi karo oo marka la tigi karo dad badan oo dhalinyaro aniga markaas ila mid ah ayaa maaragtay fursado waxa uu helay ganacsi iyo inay maaragtay asaagood oo dunida ay la tartamaan aniga hadaan taas hadaan fursad u leeyahay laakiin dad kale ay helay markaas
siyaasadda Soomaaliya dhalinyarada markii aan fiirin maxaan islaanahay xasan oo waa muhiim in lagu baraarugo
waxa muhiim ah in lagu baraarugo horta in dadka aqoon ahaan loo dhismo oo aqoontii maamulka la barto markii la barto kadibna daacadnimo la helo oo iyo karo sheegid markii intaas la helo waxaa fududaanayso in la helo nafurnimo in la helo fududaanayso oo qofka markaas wixii marka uu galay oo si daacadan ugu shaqeynayo rumaysan yahay inuu wax ka keenayo aqoon uu leeyahay oo nafsiisa inuu hore karo markaas marka hadda intaas la helin waxaan leeyahay inta kale waxay u soo doonatay meeshaan inay ka shaqeeyaan marka dad shaqeeyaan kuma ma qaadi karaan mas'uuliyadda ummada Soomaaliyeed ma qaadi karaan waxay soo dhaafi karaan 2 km 4 km ay joogan waxa ka badan ayaga V8 kaas lagu wado iyo 4 cunuba waardiinaysa ka badan marka waxaan ilaahay dad marka nolosha iyo nafurnimada wax ka yaqaano bulshadana inay wax la qaybsan rabaan daacadna aqoon u leh wax ay qabanayaan inay marka siyaasadda Soomaaliya ku soo biiraan si ay macna wax uga bedelaan
Xasan Cabdullaahi Qaraabo iyo Faisal Carraale Afrax oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee magaalada Muqdisho ayaa ahaayeen afyaarteena la socotay barnaamijkii madasha dhalinyarada oo nagala socodsiinaya anigu Cabdulcasiis Barrowana waa ka qayb galeen tan iyo kulanti dambe waxaa naga leenahay wasan iyo salaam
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulcasiis Barrow oo barnaamijka madasha dhalinyarada inaga socodsiiyey haatan waa wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay waxaa caawa lagu wadaa in qaaradda Yurub ay dib uga bilowdaan wareegga labaad ee 16-ka ee koobka qaramada Yurub ee 2020 kadib markii toddobaadkii hore la soo afmeeray wareegga koobaad ee heerka gruubyada ee tartankaasi kulamada caawa dhacayana waxaa ka mid ah kan xulka Italy oo ka mid ah wadamada koobkan loo saadaalinayo uu ku wajahayo xulka Austria xulka Italy ayaan marna laga badinin 30 ciyaarood ee u dambeeyay ay ciyaareen waana markii ugu horeysay oo sidan oo kale ay sameeyaan tan iyo wixii ka dambeeyay 1903 tobabar ee Robert Mancini ayaana kooxdiisa oo laga badiyo waxa u dambeysay bishii September ee sanadkii 2018 markaas oo guldarro ay kala kulmeen xulka koobka difaacanaya ee Portugal oo ku garaacay kulan ka tirsan koobka UEFA Nations League kulamada kale ee caawa la ciyaarayo ee ka tirsan koobka qaramada Yurub wareegiisa labaad ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya xulalka Wales iyo Denmark dhinaca kale tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka walaacsan dhaawaca ciyaaryahan Marcus Rashford kaas oo ka mid ah weeraryahanada xulka Ingiriiska uga qayb galaya koobka qaramada Yurub Rashford ayaa xanuun baabiyaal ku ciyaaray dhammaan kulamadii uu beddelka ku soo galay ee xulkiisa uu kala qayb galay koobka qaramada Yurub taas oo tababare Ole Gunnar Solskjaer waraaca ku sii kordhisay haddii xulka Ingiriiska ay u soo baxaan ciyaarta kama dambeysta ee koobka qaramada Yurub Marcus Rashford ayaa keliya haysta ilaa iyo 4 maalmood si uu qaliin isugu sameeyo islamarkaana uu diyaar ugu noqdo horyaalka Premier League oo furmi doona 13-ka bisha Agoost ee soo socota Rashford ayaa la sheegay inuu u baahnaan doono ugu yaraan 2 bilood si uu uga soo kabsado qaliinka lagu sameyn doono taasoo walaaca ku sii kordhinaysa tababare Ole Gunnar Solskjaer iyo kooxda Manchester United oo xidigan si weyn ugu tiirsan adeegiisa kooxda Manchester City kubadda cagtana waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii ay u heli lahaayeen saxiixa ciyaaryahan Grealish oo u safta kooxda Aston Villa kaasoo u dhashay dalka Ingiriiska shan iyo labaatan jirka kubad sameeyaha ah ee xulkiisa kala qayb galaya koobka qaramada Yurub ayuu tababare Pep Guardiola u arkaa mid ku habboon kooxdiisa mustaqbalka Guardiola ayaa indhowaalaba isha ku hayay xidigan laakiin kooxdiisa Aston Villa ayaa waxa ay doonaysaa inay ku fara adeegto islamarkaana ay koox xoogan ka garab dhisaan dhinaca kale Manchester City ayaa suuqa ugu jirta weeraryahan ay ku beddelaan ciyaaryahan Sergio Aguero oo kooxdaasi isaga tegay kadib markii ay u diideen in qandaraas cusub ay ka seexdaan Aguero booskiisa ayna Manchester City u aragtaa in Harry Kane uu buuxin karo iyagoo indhowaalaba dadaal ugu jiray xidiga kooxda Tottenham ayaana ilaa iyo haddaan caddayn halka uu saldhigan doono mustaqbalkiisa marka uu soo dhammaado tartanka koobka qaramada Yurub wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa
markaana dhegeystayaal dhinacii suugaanta aanu aadno
ki intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhalinyarada maanta oo idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari anigoo ah Saare Cabdi Axmed barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doono dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo